O martes día 30 celebramos 21 anos de que a muralla de Lugo foi declarada Patrimonio da Humanidade. Para celebrarlo, desde a área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, organizamos actividades de música e poesía. Ás 5 da tarde poderemos escoitar na Praza Pío XII, diante da Porta de Santiago, o coro de ensambles de clarinetes do Conservatorio de Música Xoán Montes. Logo pola tarde, en colaboración coa revista lucense de creación poética Sistral, faremos un roteiro poético-musical polo adarve da muralla. Sairá ás 7 da tarde da Porta de Santiago e escoitaremos música, pero tamén recitais de distintos poetas vinculados á nosa cidade.